Një janar, hirë për këtë vit të ri. Por me anë të hirit të Perëndis, jam ai që jam. Dhe hiri i ti ndaj meje nuk qej kot, madje jam munduar më shumë se gjithë të tjerët. Jo unë, por hiri i Perëndis me mua. Letra e parë e Korintasve 15:10. Hiri nuk është vetëm prirja e Perëndis për të bërë të mirën atëherë kur nuk e meritojmë. Por në fakt, është një fuqi reale nga Perëndia që bën të ndodhin gjëra të mira në ne dhe për ne. Hiri i Perëndis ishte veprimtaria e Perëndis në palin për ta bërë atë të punonte edhe më fort. Me anë të hirit të Perëndis, jam munduar më shumë se gjithë të tjerët. Prandaj, kur pali thot veproni për shpëtimin tuaj, ai shton. Sepse Perëndia është ai që vepron në ju edhe vullnetin, edhe veprimtarin si pas pëlqimit të ti. Filipianve 2:12-13. Hiri është fuqi nga Perëndia për të bërë gjëra të mira në ne dhe për ne. Ky hir është i mëparshëm dhe i ardhshëm gjithashtu. Ky hir derdhet përjetësisht në ujvarën e pafundme të së tashmes, nga lumi i pashtershëm i hirit që vjen te ne nga e ardhmja, në rezervuarin gjithnjë në rritje të hirit në të shkuar. Gjatë 5 minutave në vazhdim, do të merrni hir mbështetës, i cili derdhet mbi ju nga e ardhmja. Dhe kështu do të grumbulloni 5 minuta të tjera hir në rezervuarin e së shkuarës. Reagimi i duhur ndaj hirit që përjetuat në të shkuarën është mirënjohja. Dhe reagimi i duhur ndaj hirit që ju është premtuar në të ardhmen është besimi. Ne jemi mirënjohës për hirin e mëparshëm të vitit që lam pas. Dhe jemi të sigurt për hirin e ardhshëm për këtë vit të ri.